بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darsa ya sira tuendelea kuvizungumzia vita vya Khandaq na yale yaliyojiri katika vita hivi. Tulimalizia katika kikao kilichopita kwa kuzungumzia mapambano yaliyoko baina ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake dhidi ya kufar Quraysh na namna walivyokuwa kijaribu kwa njia mbalimbali kuvuka lile handaki walilolichimba Waislamu wa Madina kiasi cha kuwa miongoni mwa masiku ya vita hivi walimshughulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kutokamana na kuswali salatul asri mpaka jua likatua siku hiyo. Tukataja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaapiza kwa kitendo hicho na kusema mala Allahu buyutahum wa quburahum nara kama shaghaluna ani salati alwusta hatta ghabat alshams, Allah ajazi majumba yao na makaburi yao moto kama walivyotushughulisha sisi kutokamana na swala ya asri mpaka jua likatua. Na hapa tukataja kuwa yaonyesha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walivyokuwa wakilichukulia uzito sana jambo la sala, pamoja na kuwa kilichowashughulisha ni jihad fi sabilillah, lakini waliona ni uzito sana ile swala kutoka wakati wake mpaka kuwaapiza kufaru Quraysh. Na leo mmoja wetu aweza kushughulishwa na tandiko lake kulala apitwe na salatul fajri, si jihad fi sabilillah, yuko katika usingizi tu amelala. Wallahu musta'an. Tukazungumzia na kumalizia wale waliopatikana au kuuawa katika vita vya Khandaq, na tukataja miongoni mwa wale waliouawa ni sita katika Waislamu kwa kupitia mishale na 10 katika washirikina wa Makuraish pia kupitia mishale, isipokuwa mmoja au wawili ambao waliuawa na upanga kama Amr ibn Abd Wud aliuawa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu akapigwa na mshale katika mkono wake ukapasua mshipa mkubwa katika mkono wake ikawa damu ya mwagika nyingi sana. Tukataja dua aliyomwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ikiwa hivi ndio vita vya mwisho dhidi ya Makuraish, basi ajaalie kifo chake katika vile vita. na ikiwa bado kuna vita dhidi ya Makureishi, basi ampe umri ili awapige vita zaidi. Na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kusema, la tumitni hatta tuqirra aini min bani Qurayza, usinifishe ya Rabb mpaka ukumbaze macho yangu kwa yale tutakaowafanya Mayahudi wa Banu Qurayza. Kwa nini aliomba hii dua Sa'ad ibn Mu'ad al-Ansari radhiyallahu anhu? Kwa nini aliomba kuwa Allah ambakishe mpaka ampumbaze macho yake kwa yale watakaowafanya Mayahudi wa Banu Qurayza? Wakati Waislamu walipokuwa wameshughulishwa, yuwajihuna ash-shada'id ala jabhati al-ma'raka, walipokuwa wakikabiliana na shida nyingi wakiwa katika vita hivi, nyoka wa Kiyahudi walikuwa wataka kufikisha sumu zao dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Intalaqa kabiru mujrimi Bani Nadhir Huyay ibn Akhtab ila diyari Bani Qurayza. Huyay ibn Akhtab, ambaye alikuwa ni mkubwa wa Banu Nadhir, na yeye ndio tulitaja aliharidh na kushajiisha yale makabila mbalimbali pamoja na Makuraishi kusimama kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka akiwa katika vita vya Khandaq, akaenda kwa majumba ya Banu Qurayza, naye ni katika Banu Nadhir ingawa wote ni Mayahudi. Faata Ka'b ibn Asad al-Quradhi, akaja kwa Ka'b ibn Asad al-Quradhi sayyidu Bani Qurayza wa sahibu aqdihim wa ahdihim, na huo ndiye alikuwa bwana anayesikilizwa na Banu Qurayza. Na Banu Qurayza wakati ule walikuwa na ahadi na mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa jambo kama hili likipatikana watasimama wamsaidie Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa ndani ya Madina, sababu wote waishi katika mji mmoja. Wakana qad aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yansurahu idha asabathu harbun, ilikuwa bado kuna mkataba baina yake yeye kabila lake Banu Qurayza na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kukitokea vita watasimama wamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ili tulitangulia kutaja, fadharaba alayhi Huyay al-bab fa aghlaqahu Ka'b dunahu. Huyay ibn Akhtab katika kabila la Banu Nadhir, ambao si mbali walitolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina kwa sababu ya khiana walizokuwa nazo, akamgotea mlango Ka'b. Ka'b alipofungua mlango akamwona, akamregeshia mlango kwenye uso wake, ajua huyu amekuja kutafuta nini, huyu ataka kutuletea balaa. Fama zala yukallimuhu hatta fataha lahu babahu. Huyay hakuondoka pale, kabaki pale pale, fungua fungua, nataka kuzungumza na wewe, fungua. Mpaka mwisho yule bwana akafungua mlango, kamkubalia ingie. Faqala Huyay inni qad ji'tuka ya Ka'b bi'izzi ad-dahr, mimi nimekuletea ewe Ka'b izza ya mwaka, hakuna mfano wake, izza ya umri. Ji'tuka bi Quraysh ala qadatiha wa sadatiha, mimi nimekuletea Makuraisha pamoja na wakubwa wao wote wako hapa, nikawaweka hapa nje ya Madina waongojea nafasi waingie wammalize Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Na pia nimekuja na ghatafan ala qadatiha wa sadatiha, ghatafan wote wako hapa, jeshi la watu 6,000 wako hapa, wako na mimi, na wote wameniahidi mimi kuwa alla yabrahu hatta nastasila Muhammadan wa man ma'ahu, wote wametoa ahadi kuwa hawaondoki hapa mpaka wammalize Muhammad na masahaba wake, hawaondoki hapa. Faqala lahu Ka'b, Ka'b kamwambia ji'tani wallahi bidhulli dahri, wewe umeniletea udhalilifu wa mwaka, wala si izza ya mwaka. Wewe unachotaka kunifanya wewe unataka kunitia shimoni. Hilo unataka kunifanyia wewe unataka kunitia shimoni. Sababu yajua Mtume wa sallama na uwezo aliokuwa nao na masahaba wake. Umekuja na kiwingu wewe, lakini kiwingu ulichonacho hakinyeshi mvua. Chapiga radi tu. Lakini hakuna mvua utamwaga. Maneno tu wazungumza. Waihaki ya Huyai, fada'ni wa ma ana alayhi. Kuisani zako, niwaache hivi ndivyo. Nimekaa na amani. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'an. Wallahi sikuona kwa Muhammad isipokuwa ni mkweli na atekeleza ahadi yake. Kwa shahada ya Wayahudi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa isipokuwa na ukweli na kutekeleza ahadi. Kwa hivyo niwaache nikae na yeye. Na amani nimetulia. Falam yazal Huyay bi Ka'bin. Huyai hakumwacha Ka'b, azidi kumtia maneno. Ndivyo walivyo watu wa fitna. Hatta samaha lahu ala an a'tahu ahdan min Allah wa mithaqan la in raj'at Quraysh wa Ghatafan wa lam yusib Muhammadan an adkhula ma'aka fi hisnika. Mpaka mwisho akamwahidi, akamwambia sikiliza na kupa ahadi, ikiwa Makuraish na Ghatafan watarudi bila ya kumpata na chochote Muhammad na masahaba wake, mimi nitakuja kwenye ngome yako pia niingie ndani, kila kitakachokupata na mimi pia kitanipata, nakupa guarantee. Na hawezi kusema hivi isipokuwa yeye aamini kuwa ile njama aliyoipanga itafaulu. So mtu mpaka kukiri na kutoa ahadi kama hii, aamini kuwa njama yake aliyopanga itafaulu. Alivyosema maneno yao hayo, fanaqadha Ka'b ibn Asad ahdahu. Ka'b ibn Asad akavunja mkataba na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wabari'a mimma kana bainahu wa baina al-muslimin wa dakhala ma'a al-mushrikina fi al-muharaba dhidd al-muslimin. Akaingia katika safu ya yale makundi yaliyokuja dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Banu Quraidha wakavunja ahadi katika wakati mgumu sana, wakati mzito sana, hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika Qur'an, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Tutaona kwa habari hizi zitakapowafikia masahaba macho yatawatoka kisawa sawa. Hofu nyuma Banu Quraidha, mbele tuna Makuraishi na kuna wanawake kule, hakuna wa kuwalinda. Kutakuwaje Madina hii na hao washaungana na wale maadui zetu? Allah aliwaonja kweli masahaba, akawatikisa kisawa sawa. Hawakuthubutu hapa isipokuwa waumini wa kikweli kweli, na hapa ndio walionekana wanafiki ni akina nani. Sasa pale katika hali ya shida, wao wajua wazi kwa kuisha sasa Mtume sallam na masahaba kuisha habari zao. Kwa hivyo wanafiki wakawa wana uwezo wa kuzungumza, manake wao wajidhihirisha wakati wa udhaifu wanani wa Uislamu. Na hapa pia tupata faida kuwa ahadi yoyote ya Wayahudi ni wakati Waislamu wana nguvu peke yake. Lakini Waislamu wakipata udhaifu wa aina yote, pale pale huvunja ahadi, hawana ahadi. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum. Hawa hawana ahadi. Hawana ahadi hata siku moja Wayahudi. Na hili ni jambo ambalo lajulikana kwao katika tarehe. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب وكان ساسا عملية زفيتا بنو قريظة نجمبو لكوانزا أمبالو بنو قريظة وللفانيا نكوانزا كفامية ونواكنا وطوت وليواتش ونيوم نهوكم تومي وسلم نما صحابة ومشغوليش ونما قريش كتبيانا مشالي كتبوغوبا وسيوكا فوكا ننيوم وواو hakuna mlinzi kwa wanawake, wao waje wavamie wanawake na watoto, wazidi kuwavunja moyo masahaba kule mbele. Safia binti Abd al-Muttalib radhiyallahu anha alikuwa pamoja na wale wanawake na watoto Madina katika ngome aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi. Safia asema, qalat Safia marra bina rajulun min yahud, tukiwa tuko katika ile ngome, ghafla akapita bwana mmoja katika Mayahudi, na habari zilikuwa zishafika kuwa hawa wamefanya nini, wameshavunja mkataba baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa huyu bwana mmoja ametumwa aje achukue habari, aende akachukue habari kisha awape Mayahudi habari kuwa wapo wanaume ama hakuna wanaume. Ikiwa kuna wanaume wasije, ikiwa hakuna wanaume waweze kuvamia pale. Safia radhiallahu anha akasema, akapita, faja'ala yatifu bilhusn, akawa yuwazunguka yule bwana atizama ile ngome ambayo kuna wanawake na watoto. وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, اسمنا بنو قريظة walitupiga vita wakavunja ahadi iliyoko baina yao na Mtume صلى الله عليه وسلم, وليس بيننا وبينهم احد يدفع عنا, na kulikuwa hakuna yoyote baina sisi na Wayahudi aweza kutulinda na kutuhami dhidi ya Wayahudi, tuko sisi tu. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون ان ينصرفوا عنهم ان اتانا ات, نمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابه وكو فيتاني ndio vita vimechacha kweli kweli kule, hawezi yeye wala masahaba kuja kutuhami huku lau kama hawa watatuvamia. Safia رضي الله عنها naidi mshawahi kulitaja, wakati wa tukio hili alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 60, mama mtu mzima. Fahtajazat thumma akhadhat qalu amudan au saifan au sikkin, almuhim akhadhat silahan, akafunga kiuno chake na kamba vizuri kisha akachukua silaha. Na hiyo mmoja na yule hajui kama yuangaliwa Yahudi. Thumma nazalat min al-husn ilayhi, kisha akashuka polepole kutoka katika ile ngome kumfuata yule Yahudi. Fadharabathu hatta qatalathu, akampiga yule Yahudi mpaka akamuua huyu mama. Na wengine katika muarikhin wasema kuwa alimchinja yule Yahudi kwa kisu, mama mtu mzima. Na wale Mayahudi kule nje wasubiri salamu za mwanzao awaletee habari kuendaje huko ndani, akawarushia kichwa. So wale wamesimama wana kichwa kimeanguka, Yahudi umrushie kichwa cha mwanzake hapo atabaki. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه, يا من يتمني كيش miaka 1000 kisho niambie kufa haraka haraka namna hii. Wale mabwana walitimka mbio hapo wakakimbia, ikawa ni sababu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuzuia Wayahudi kuvamia katika ngome katika ngome ya kina mama. Na huyu ni mama mtu mzima akafanya jambo la ushujaa kama hivi. Akarudi katika ile ngome, ingawa hakumpokonya chochote yule Yahudi, yani alikuwa na silaha, alikuwa na amevaa ile ama ile koti la chuma, asema lam yamna'ni min salbihi illa annahu rajul, sababu alikuwa ni mwanamume, nikitoa atabaki uchi na mimi ni mwanamke nilikuwa siwezi kumvua, lakini ningemvulia mbali kila kitu. Radhiyallahu anha. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرار المسلمين ونسائهم. كتن رويكي تشجاع alichokifanya Safia radhiallahu anha kilikuwa na athari kubwa sana katika kuwahifadhi watoto wa Kiislamu na wanawake. Manake hawakukaribia tena. Mayahudi walivyoona kile walichokiona, walidhania kuwa sehemu katika jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam wako ndani ya ile ngome. Sababu hawakufikiri, mtu aweze kufikiria mwanamke aweza kufanya kitendo kama hicho. Kuna anaweza kufikiria kitu kama hicho? Kwa hiyo wakadhania kuwa hapa jeshi lipo, kwa hivyo haina haja ya kujikaribisha pale, na wao wenyewe ni waoga. Tangu na hapo waogopa. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judr. Ndivyo walivyo Mayahudi. Kwa hivyo hakuna mmoja aliyekuwa na ujasiri mara ya pili kwenda kuvamia katika sehemu kama ile. Illa annahum akhadhu yamudduna al-ghuzat al-wathaniyin bil-mu'an. Isipokuwa walianza kuwasaidia sasa wale Makuraish, washirikina kule wakaanza kuwasaidia chakula, wapeleka ngamia waende wale wakale, sababu wale walikuwa hawakujipanga kubaki siku nyingi pale, hawakutarajia kupata ile shimo pale, ikawa hawa ndio wanaowasaidia. وانتهى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى المسلمين فبادر الى تحقيقه. خبري ikafika kwa mtume صلى الله عليه وسلم na kwa Islam, lakini mtume sallama akafanya haraka akataka kuhakikisha, je ni kweli Banu Quraidha wamevunja ahadi sasa hivi ni kweli? Hatta yastajli mawqif aljamaa, yani ajue mawqif yao ni ipi. Fawajaha au fayuwajihahu bima yajibu min alwijhat alaskariya. Mtume sallama alikuwa anataka kuhakikisha ili ajue atakabiliana nao vipi, atapanga mpango gani ili kuwahifadhi Waislamu. Wabaatha litahqiqi alkhabar as-sa'daini, akawatuma watu wawili katika masahaba kwenda kuhakikisha habari hii, Sa'd ibn Mu'adh na Sa'd ibn Ubada. Na hapa ndio tutasema kwa nini Sa'd ibn Mu'adh alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe uhai mpaka aone kile watakachofanya Banu Quraidha. Kwa hili tokia kabla yeye kudungwa na ule mshale, akatumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yasemekana pia Abdullah ibn Rawaha alikuwa na wao. وقال متوم سلام كوانبيه انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا. نندني كاكيكشين زيله خبري تلزوطا خصوصا هؤلاء watu kuvunja ahadi ni kweli au la. Kisha akawaambia فان كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفه, ikiwa ni kweli basi mtanipa saini fulani mimi peke yangu nijue, sitaki watu wajue, kwa sababu wakijua itawavunja azima ya vita, itawashukisha ule moyo wa vita. Na hivi ndivyo inavyokuwa, si kila habari huenezwa kwa watu, kuna habari nyingine bora ukae nayo kimya, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi watu kuipata kuliko ikiwa hawajui habari kama ile. Qala wala tafuttu fi a'dadi an-nas, yani bimaana msiwavunje moyo watu kwa hizo habari ikiwa wamevunja ahadi. Wa in kanu ala alwafai fajharu bihi linnas, na ikiwa Mayahudi bado wako katika ahadi ile baina sisi na wao, basi zungumzeni kwa nguvu, wacha watu wote wasikie, ili watie moyo kuwa si kweli zile habari. Falamma danu minhum wajaduhum ala akhbathi ma yakun, wale masahaba walipofika kwa Mayahudi wakawapata katika hali mbovu chafu kabisa zaidi ya vile ninavyoweza kuelezeka. Faqad jaharuhum bisabbi waladawa, wakaanza kuwatusi wale masahaba. Sa'd ibn Mu'adh kwapo sayyidul ansar akaanza kutukanwa na Mayahudi, kisha wakadhihirisha uadui wao wanalu min rasulillahi sallam, wakaanza pia kumtaja mtume sallama kwa maneno machafu, wamzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. وقالوا من رسول الله, ورسول الله نان تومي والله نان, لا عهد بيننا وبين محمد, اكونا هدي يوت بين سيسنا محمد تشافونجا مكتابا. فانصرفوا عنهم, masahaba wale waliotumwa wakaondoka pale. Falamma aqbalu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lahanu lahu, walipofika kwa mtume sallam wakatoa saini, wakatumia maneno ambayo watu hawatoelewa kuwa wamevunja ahadi. Waqalu aadhal waqara, nafikiri mwakumbuka kisa cha aadhal waqara, ay annahum au innahum ala ghadrin kaghadri aadhal waqara bi ashabi rajia ba'th rajia, wali masahaba liwatuma mtume sallam ha makabila mawili waliahidi kuwa watapokea waalimu wa kuwafundisha wao dini, kisha wakaenda wakafanya khiana wakawaua masahaba mtume sallam. Sasa hao wakataja yale makabila mawili, mtume sallam ataelewa kuwa wale wamefanya nini, khiana, wametugeuka. Wakad kana ahraju mawqif yaqifuhu almuslimun, kama kuna sehemu ambayo ilikuwa ni nzito zaidi waliosimama waislamu katika vita ni hii. Falam yakun yahulu bainahum wa baina quraidhah shay'un yamna'uhum min darbihim min alkhalf, hakukuwa na kitu chochote cha kuwazuia mayahudi wa banu quraidhah kuwavamia masahaba kwa nyuma, hakukuwa na mtu wa kuwazuia. Bainama kana amamahum jayshun aramram lam yakunu yastati'un al-insiraf 'anhu, mbele yao kuna jeshi la kisawasawa kubwa la watu 10,000, hawawezi kuondoka pale waende wakawakabili mayahudi nyuma yao. Wakana dhararihim wa nisa'uhum bimaqrabatin min ha'ula'il ghadirina fi ghairi mana'atin wa hifdh, na watoto na wanawake walikuwa karibu sana na banu quraidha, habari hawajaipata kuwa kule kushachinjwa mmoja hawakaribii tena, lakini walikuwa na wasiwasi kuwa wale waweza kuvamiwa kwa nyuma. Wasaru kama qala Allahu ta'ala wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira, balaghatil qulubul hanajira, ushawahi kuwa na hofu wewe ukasikia ule moyo wapiga kama uko kwenye koo hapa? Wakati mwingine ukiingiwa na hofu ule moyo wapiga wauhisi kama uko kwenye koo. Yani huo ndio mfano Allah ameupiga ile hofu waliokuwa nao masahaba, balaghatil qulubul hanajira watadhununa billahi dhununa, kutakuwaje tena, itakuwaje? Hunalika btulia almu'minun, Allah aliwaonja waumini hapa kikweli kweli. Wazulzilu zilzalan shadida, akawatikisa kisawasawa. Wanajama nifaqu min ba'dhi almunafiqin, na hapa ndio ukachipuka unafiki kwa baadhi ya wanafiki waliokuwa wamejificha pale, wakaanza kudhihirisha waliokuwa nayo katika nyoyo zao. Hata qala, mmoja katika wanafiki asema, kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Qaisar, amkusikia alipokuwa yuachimba Khandaq Muhammad alikuwa atuambia, Allahu akbar u'titu mafatiha Kisra, Allahu akbar u'titu mafatiha Qaisar, sisi tutakwenda tushinde Kisra na Qaisar. Hizi zilikuwa ni daula kubwa kabisa wakati ule, ni kama leo zile nchi mbili zinazojulikana kwa super power, mwambie kwa nyinyi ndio mtazitawala. Ah, Muhammad atuambia hivyo. Wa ahaduna al-yawm la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ila al-gha'id, acha kushinda Kisra na Kaisar kwenda msalani leo, mmoja wetu hawezi kwenda, hawezi hata kwenda kujisaidia mtu mmoja kutuambia mtashinda Kisra. Yani azungumza maneno ya kijinga kabisa, maneno ya madharau kabisa. Sasa munafiki alikuwa akisikia zile habari hazimfurahishi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta qala ba'dun akhar fi mala'in min rijali qaumihi inna buyutana auratun min al'adu, majumba yetu kwema turudini, maadui watavamia, hakuna mtu wa kuhifadhi. Fa'dhan lana an nakhruja, ambia katika kabila lao ile mkubwa wao, tupe ruhusa bwana tuende zetu kwetu bwana, chana nao. Fanarji'u ila darina fa innaha khariju almadina, turudi katika majumba yetu, mwanzo yako nje ya Madina, sisi tuko mbali kabisa, hata wakivamiwa hawa sisi tushasalimika. Wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u, wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra, wama hiya bi'awra in yuriduna illa firara. Kilo alichokuwa kitaka ni kukimbia katika vile vita, wala sio kuwa majumba yao yatavamiwa na maadui. Ilikuwa ni maneno tu akiyatumia, lakini wataka kukimbia katika vita walipokuwa kipambana Mtume صلى الله عليه وسلم dhidi ya wale waliokuwa dhidi yao. Hali ilikuwa namna hii na mambo yalifikia katika uzito kiasi hiki, je, Mtume صلى الله عليه وسلم atatumia njia gani ili kuwarudisha waumini ule moyo wao wa vita urudi vile vile? Kuna kazi kubwa kuwa kiongozi na komanda wa jeshi, si kazi ndogo. Na ukitaka kujua komanda wa jeshi wa kisawasawa, nenda kamsome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatosheleza chini ya madrasa ya Mtume za sallama kutoke watu kama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, kutoke mfano wa kina Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, na wengineo katika abtar sahaba ambao walifanya futuhat na wakafungua nchi mbalimbali baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila ya kushindwa katika vita. Ikiwa hawa wanafunzi hawakushindwa katika vita, huyo mwalimu alikuwaje? Tutakuja kujua inshallah taala katika kikao kilichopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia njia gani ili kuregesha hali ya masahaba irudi kama kawaida katika hali nzito kama hii biidhnillah inshallah katika kikao cha kesho. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.